Γι' αυτό άλλωστε ο κύριος Γιώργος Λεγιάς, που είναι στην γραμμή 2 βουλευτής Ηρακλείου του Μέρα 25, έχει ήδη κάνει παρέμβαση με ερώτησή του στην Βουλή, στον αρμόδιο Υπουργό των Οικονομικών. Τι πρόκειται να γίνει, τον ρωτάει. Κύριε Λογιάδη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Βαλάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας, καλημέρα στο σταθμό μας.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
Όπως το λέτε είναι, αλλά φοβάμαι ότι πονίγω όντως εν τη ερήμο και ουσιαστικά δεν υπάρχει, μάλλον την απάντηση δεν ξέρουμε, όπως κάθε φορά που αναδεικνύουμε τέτοια θέματα, πέρα από τη βάση των ουρνών τώρα, το έχουμε ξαναδείξει και όλα τα ακίνητα και του Δήμου Ηρακλείου και όλη η δημόσια περιουσία, κύριε Βαλάκη, όλη η ελληνική δημόσια περιουσία έχει υπαχθεί στους θεσμούς, το ΤΑΙΠΕΑ, στον ΣΝΕΤΑ τώρα αυτό το πράγμα ακίνητο, οπότε οι θεσμοί κάνουν κουμάντο. Είμαστε ξένοι στον τόπο μας και είμαστε μόνοι ως Μέρα 25 που το αναδεικνύουμε, διότι και οι τρεις οι οποίοι υπέγραψαν τα μνημόνια, τα ΠΑΣΟΚ στην αρχή, Νέα Δημοκρατία μετά με ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος, έχουν χωρίσει όλη τη δημόσια περιουσία στους θεσμούς, στην Τρόικα, και αυτοί κάνουν κουμάντο. Άρα λοιπόν και αυτά τα 55 στρέμματα τα οποία κατόπιν εορτής ζητάει η ΕΤΑΒ. Προφανώς, εγώ δεν αισιοδοξώ, αλλά πάντα αγωνίζομαι για αυτό το πράγμα. Για όλη τη δημόσια περιουσία είναι ντροπή μας, πραγματικά ως Έλληνες το λέμε. Ο καθένας μπορεί να κάνει τη ιδιωτική του περιουσία ό,τι θέλει. Η ιδιωτική του περιουσία όμως, όχι τη δημόσια περιουσία.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Την οποία αγωνίστηκαν όλοι οι προγονείς μας 201 χρόνια πριν για να είμαστε ελεύθεροι, δεν μπορεί να την εκχωρήσει και να την δίδεις έτσι. Οπότε στις 33 προχθές κατέθεσα την ερώτηση πάλι προς τον Υπουργό, γραπτός, και περιμένω απάντηση όσον αφορά αυτά τα 55 στρέμματα που είναι και το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, πραγματικά ένα στολίδι, μοναδικό στην Κρήτη, αιχμή του δώρατος αποδείχεται το Μελητήριο Ηρακλείου, το οποίο ανέδειξε αμέσως το θέμα και μπράβο τους, όπου γίνονται πάρα πολλές εκθέσεις. Πρόσφατα έγινε και αυτή η έκθεση για το φόρουμ, τη διασύνδεση του τριτογενούς με τον πρωτογενή τομέα, αλλά συνέχεια γίνονται εκθέσεις και μπορεί να αναπτυχθεί έτσι περισσότερο. Αυτό λοιπόν το φιλέτο, όπως ακριβώς το λέει και η λέξη φιλέτο, το εποφθαλμία η ΕΤΑΒ να το αξιοποιήσει σε άλλους ιδιώτες προφανώς. Για τους θεσμούς. Αυτό είναι το πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς αφορά όλη την δημόσια περιουσία και μαζί με αυτό την βάση των γουρνών. Θα αγωνιστούμε, κύριε Πουδάκη, για μας, για το ΜΕΡΑ25 και για μένα ως Έλληνα, η μόνη λύση είναι το βέτο, είναι η ρήξη, είναι ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίζεται συνέχεια, διότι είμαστε ξένοι στο τόπο μας, όπως προείπα.
Κύριε Λογιάδη, υπάρχουν βεβαίως πολλά ανοιχτά ζητήματα και επειδή είστε ένας άνθρωπος τουρισμού και σε λίγες μέρες προφανώς θα ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται με το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία και πώς το βλέπετε εσείς να εξελίσσεται, μας επηρεάζει πάρα πολύ.
Κοιτάξτε, το θέμα του πολέμου θα επηρεάζει άμεσα, πραχυχρόνια και μακροχρόνια. Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, όλη η Ελλάδα δεν εξαρτείται τόσο πολύ, δεν είχε τόσο πολύ με το ρώσικο τουρισμό. Η Βόρεια Ελλάδα πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς στην Κρήτη. Αλλά τα επακόλουθα θα είναι πολύ δυσμενήτα. Δηλαδή, βλέπουμε σήμερα το πρόβλημα της ακρίβειας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της εκτινάξης του ενεργειακού κόστους. Ξέρετε, αυτό έχει βαθιές ρίζες. Έχει τις ρίζες του στο ότι η Ευρώπη μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να ενωθεί. Βλέπουμε ότι οι μεγαλύτεροι για μας χώρες, χώρα που έρχονται οι τουρίστες, οι επισκέπτες μας στην Κρήτη, είναι η Γερμανία. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει ένα τεράστιο πρόβλημα και ενεργειακό με την ενέργεια την οποία εισάγει από την Ρωσία ουσιαστικά, αλλά και πρόβλημα έλλειψης πρώτων υλών, όπως είναι τα καλώδια, τα οποία εισάγει κατά 80% από την Ουκρανία. Και άμα λέμε καλώδια, εννοούμε για την αυτοκινητοβιομηχανία. Διότι η βαριά βιομηχανία της Γερμανίας είναι η παραγωγή μηχανών ακρίβειας, η βιομηχανία της, η βαριά της βιομηχανία. Και αυτή του δώρατος η γερμανική οικονομία είναι η αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτοί λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουν ένα πρόβλημα, ότι δεν έχουν υλικά, ότι δεν υπάρχουν και ευγενή
μέταλλα,
όπως είναι το νέον και διάφορα άλλα. Οπότε σημαίνει ότι αν μια στιγμή η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η καρδιά της γερμανικής οικονομίας σταματήσει ή έχει πρόβλημα η καρδιά της οικονομίας της Ευρώπης, που είναι η Γερμανία, τότε θα έχουμε πρόβλημα όλοι και οπότε θα δούμε τον τουρισμό. Αυτό δεν θα έχει άμεση επιπτώσεις φέτος, θα έχει μάλλον του χρόνου. Διότι αυτή τη στιγμή φέτος οι άνθρωποι, οι Γερμανοί και όλοι αυτοί με τα 2 χρόνια τα προηγούμενα lockdown θέλουν να ταξιδέψουν, υπάρχουν κρατήσεις, αλλά είναι βεβαίως και επίφοβες, αλλά θεωρούμε ότι θα ταξιδέψουμε, θεωρούμε ότι είναι μια καλή σεζόν αυτή τη στιγμή, βάσει κρατήσεων. Δεν λέω βάσει κέρδους, διότι οι τιμές μας έχουν παραμείνει σε επίπεδο από το 2018-19, και έχουν αφήσει όλοι ο ξενοδοχικός τομέας σταθερές από τότε, έχουν εκτοξευθεί τα κόστη. Οι πρώτες ύλες βέβαια είναι δύσκολο να βρει κανείς, αλλά φανταστείτε ότι αν η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα οικονομικό, η γερμανική οικονομία που είναι η καρδιά της Ευρώπης, και πρόβλημα θα έχει όχι μόνο ο τουρισμός, αλλά και γενικά όλη η Ευρώπη. Και αυτά, κύριε Παδάκη, δεν έγιναν σήμερα ουράνο, κατέβατα. Mm-hmm. Χτυπούσαν τα καμπανάκια, χτυπάγανε πολύ πιο νωρίς, ξέρω από το 2008 τότε με την κρίση από την Αμερική, η οποία ήρθε το 2010 στην Ευρώπη, με την προσφυγική κρίση που έγινε μετά, με το 2012, να θυμίσουμε αυτό που είχε πει τότε ο διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, whatever it takes, για να σωθεί το ευρώ ή η Ευρώπη. Αυτά ήταν καμπανάκια, ενωθείτε, ήταν καμπανάκια προς την Ευρώπη, προς τη Γερμανία, η οποία αντιδρά ουσιαστικά. Το 2014, η άλλη κρίση πάλι στην Ουκρανία, με την προσάρτηση της Κρυμαίας από την Ρωσία. Καμπανάκι πολιτικής κρίσης. Η Ευρώπη πάντα χρειάζει. Το 2019 ελληνοτουρκικά αμυντική κρίση. Πάλι η Ευρώπη ανύπαρκτη. Η υγειονομική κρίση το 20 που πιάνει όλη την πανδημία, που χτυπάει την εφοδιαστική αλυσίδα, κατακέβαλα τη διελύνα εφοδιαστική αλυσίδα. Υπάρχουν έλλειψεις προϊόντων. Μετά έρχεται το Brexit. Άλλη πολιτική κρίση. Μετά έρχεται ο πληθωρισμός, η ακρίβεια σήμερα. Όλα αυτά είναι τεράστιες οικονομικές. Είναι κρίσεις οι οποίες η Ευρώπη δυστυχώς, μια ανύπαρκτη Ευρώπη, δεν μπορεί να τις διαχειριστεί. Και να θυμίσουμε πίσω ότι στις 9 Φεβρουαρίου, πρόσφατα, 22, πριν ένα μήνα, ο Μακρόν έκανε συνομιλίες με τον Πούτιν στην Ρωσία και δήλωνε ότι ο Πούτιν δεν πρόκειται, λέει, δεν έχει σκοπό να επέμβει στα της Ουκρανίας. Δηλαδή τόσο έξω και τόσο βραχυχρόνια και τόσο εθελοτυφλούμε ως Ευρωπαίοι. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα, όλα αυτά και πολιτικά και οικονομικά και αμυντικά και οικονομικά και όλα αυτά αφορούν όλη την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν αφορά και τον τουρισμό μας, mm-hmm. στο τέλος της ημέρας, εμείς τα 80% του ΑΕΠ μας είναι από τον τουρισμό, οπότε λοιπόν κρεμόμαστε από τον τουρισμό και να κάνουμε το σταυρό μας να πηγαίνει η Ευρώπη καλά, διότι αν δεν πάει καλά η Ευρώπη γενικά, τότε δεν θα πούμε κι εμείς καλά. Και επίσης να προσθέσουμε ότι στη Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει εκτοξευθεί ο πληθωρισμός, έχει φτάσει στο 7,5%.
Τόσο πολύ.
Είναι στη Γερμανία. Φανταστείτε, στη Γερμανία οι οικονομικές εφημερίδες 33 το γράφανε. Στη Γερμανία είναι ο υψηλότερος πληθωρισμός εδώ και 40 χρόνια, κύριε Παδάκη. Αυτά λοιπόν τα πράγματα μας χτυπάνε το καμπανάκι του κινδύνου. Μας λένε, κάντε κάτι γρήγορα, κάντε κάτι άμεσα. Να πούμε ένα αντίθετο παράδειγμα, το εντελώς αντίθετο στρατηγική. Μια ιαπωνική εταιρεία, η κορυφαία παγκοσμία στην κατασκευή ρομπότ, λέει ότι έχω προβλέψει να έχω αυτάρκεια και ανεξαρτησία για να έχω ανταλλακτικά για πάνω από 20 χρόνια. Είναι μία από τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου στην κατασκευή ρομπότ.
Ναι, ναι, ναι.
Βλέπουμε τέτοιες mm-hmm. εταιρείες, οι οποίες λένε, έχω προβλέψει, προβλέψει να έχω αυτάρκεια και ανεξαρτησία σε πρώτες ύλες και να έχω ανταλλακτικά να κατασκευάζω για τα επόμενα 20 χρόνια τα ρομπότ τα οποία χρειάζονται όλοι. Είναι δύο εταιρείες, μία Ιαπωνέζικη και μία Ελβετική, η Airbnb. Φανταστείτε τι σημαίνει αυτό για όλη την Ευρώπη, για μας δηλαδή. Το θέμα λοιπόν είναι πολύ παραγωγικό, το παρακολουθούμε από πάρα πολλές μεριές. Και επίσης να πούμε και το άλλο, ότι δεν είναι μόνο η Ευρώπη με την Ρωσία και την Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή παίζεται και ένα άλλο πολύ επικίνδυνο παιχνίδι μεταξύ Κίνας και Φιλιππινών στην νότια Αττική θάλασσα, στην νότια θάλασσα της Κίνας, όπου συνέχεις παραβιάσεις των Κινέζων, οχλούν τους Φιλιππινέζους και οι Φιλιππινέζοι λένε βοήθεια Αμερική, έλα να μας διασφαλίσεις, να μας βοηθήσεις, να μας εξασφαλίσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά γεωπολιτικά θέματα και τα οποία πρέπει να παρακολουθούμε και να είμαστε εν εγρηγόρση. Εμείς στην Κρήτη οφείλουμε να αντιδράσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να αναπτύξουμε πάλι τον πρωτογενή μας τομέα, να φορέσουμε σε ακραίες καταστάσεις να πάμε παρακάτω. Πάντοτε με γνώμονα να μαχόμεθα με την αισιοδοξία, με την αγωνιστικότητα, αλλά και με γνώση.
Μα εννοείται, βέβαια. Έτσι μόνο θα προχωρήσουμε. Αγαπητέ κύριε Λογιάδη, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε αυτό που θα κάνετε.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.